Laborokops Radio Tavisupleba Pragidan. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმელებო, თბილისის დროით ღამის 12 საათზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. პრაღის სტუდიაში კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემის დაწყებამდე მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ უკრაინის დაშლა არავის ინტერესებში, მათ შორის არც რუსეთის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს. შეერთებული შტატები და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი უკრაინას ფინანსურად დაეხმარებიან. საქართველოში დააკავეს ივანე მერაბიშვილის ადვოკატი გოგა ონიანი. უსაფრთხოების საკითხებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მრჩეველი სუზან რაისი აცხადებს, რომ უკრაინის დაშლა და შემდგომი ესკალაცია არც რუსეთის, არც ევროპის და არც შეერთებული შტატების ინტერესებში არ უნდა შედიოდეს. კვირას ტელეკომპანია NBC-ს პროგრამა პრესასთან შეხვედრაში საუბრისას ტელეგამყვანის შეკითხვის პასუხად რაისმა აღნიშნა, რომ რუსეთისათვის მძიმე შეცდომა იქნებოდა, თუ კი უკრაინაში სამხედრო ძალის გაგზავნით შეესდებოდა მისთვის უფრო მისაღები ხელისუფლების აღდგენას. რაისის ეს კომენტარი მოჰყვა ვერხოვნა რადის მიერ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩისათვის უფლება მოსილების შეჩერებას. კვირას კი უკრაინის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ ქვეყნის პრეზიდენტის მოვალეობის დროებითი შესრულება პარლამენტის სპიკერს ალექსანდრ ტურჩინოვს დააკისრა. შეერთებული შტატების და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი უკრაინას ეკონომიკის აღორძინებისათვის ფინანსურ დახმარებას თავაზობენ. ინფორმაცია, რომ უკრაინის ვალებში ჩაფლული ეკონომიკა დეფოლტის წინაშე დგას, პანიკა გამოიწვია საფონდო ბირჟებზე, სადაც უკრაინის ობლიგაციების რაოდენობა მკვეთრად მატულობს, ხოლო ეროვნული ვალუტა გრივნა კი განაგრძობს დევალვაციას. შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრი ჯეიკობ ლიუ, რომელიც კვირას სიდნეის დიდი რვიანის სამიტის ფარგლებში რუსეთის ფინანსთა მინისტრ ანტონ სილიანოვს შეხვდა რეფორმების გატარების შემთხვევაში, უკრაინას ფინანსურ დახმარებას დაჰპირდა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა ქრისტიან ლაგარდმაც გამოთქვა მზადყოფნა უკრაინისათვის ფინანსური დახმარების გაწევის თაობაზე. დიდი რვიანის მსოფლიოს ყველაზე ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების ფინანსთა მინისტრებისა და ცენტრალური ბანკების ხელმძღვანელების სიდნეიში გამართულ სამიტზე მსოფლიოს ეკონომიკის სუმცირე 2%-ით ზრდას დათანხმდნენ. როგორც ორგანიზაციის საბოლოო შეთანხმებაშია აღნიშნული, ეკონომიკური ზრდა ბოლო 5 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად იგეგმება. სამიტზე საუბარი იყო ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის აუცილებლობაზე, ამასთან ცენტრალურმა ბანკებმა გადაწყვეტილების მიღებისას მსოფლიოს ეკონომიკისათვის მოსალოდნელი შედეგებიც უნდა გაითვალისწინონ. ტალიბანი აცხადებს, რომ სირთულეების გამო შლის ყატარის შუამავლობით შეერთებულ შტატებთან დაწყებულ მოლაპარაკეებს სამხედრო ტყვეების გაცვლის თაობაზე. ტალიბანის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ზაბიულა მუჯაიდმა რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ მოლაპარაკების ჩაშლის მიზეზი ავღანეთში ამჟამად შექმნილი პოლიტიკური კრიზისია. ვაშინგტონმა ტალიბანს 5 ავღანელი ტყვის გაცვლა შესთავაზა ამერიკელი სერჟანტის ბოი ბერგდალის გათავისუფლების სანაცვლოდ. ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე ექსტრემისტების ტყვეობაში 2009 წლიდან იმყოფება. ამერიკაში ვარაუდობენ, რომ ბერგდალი პაკისტანში მოქმედ ექსტრემისტულ დაჯგუფება ჰაკანს ჰყავს დატყვევებული.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთის ოფიციალური პირების ცნობით, ტალიბი მიამბოხეების მიერ კუნარის პროვინციაში მომხდარ თავდასხმას არმიის საგუშაგოზე 20 ჯარისკაცი ემსხვერპლა. კვირას მომხდარი თავდასხმა ითვლება ყველაზე სასტიკად ბოლო 2 თვის განმავლობაში. კუნარის პროვინციის გუბერნატორმა აღნიშნა, რომ მინიმუმ 8 მეომარია ტყვე დაყვანილი. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ტალიბანმა იკისრა. ქვეყნის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის ოფისის თანახმად, მომხდარის გამო პრეზიდენტმა გადადო დაგეგმილი 2-დღიანი ვიზიტი შრი-ლანკაში. შაბათს ერაყელმა ექსტრემისტებმა სამხედრო შეუმფრენი ჩამოაგდეს და მცირე ხნით კონტროლი დაამყარეს ამბარის პროვინციაში მდებარე ერთ-ერთ ქალაქზე. მანამდე კი სამთავრობო ძალებსა და სუნით ისლამისტების შეტაკებას პარასკევს 25 ადამიანი ემსხვერპლა. ხელისუფლების განცხადებით შეუმფრენის ეკიპაჟის 4-ვე წევრი დაიღუპა. ოფიციალური ცნობით შეუმფრენს ცეცხლი იმ დროს გაუხსნეს, როდესაც მან ქალაქ კარმას გადაუფრინა. პარასკევს ღამით ათეულობით ექსტრემისტმა მიიტანა იერიში ქალაქ ალ-საინიში მდებარე პოლიციის განყოფილებაზე შეტაკების შემდეგ, რომელიც რამდენიმე საათი გრძელდებოდა, თავდამსხმელებმა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ერაყისა და ლევანტეს ისლამისტური სახელმწიფოს დროშა აღმართეს შენობაზე. ვისმენთ რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პროკურატურამ დააკავა და საგამოძიებო მოქმედებისათვის ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში გადაიყვანა ადვოკატი გოგა ონიანი, რომელიც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ივანე მერაბიშვილის ინტერესებს იცავს. ინფორმაცია ადვოკატის დაკავების შესახებ პროკურატურამ დაადასტურა, თუმცა დაკავების მიზეზებზე საგამოძიებო უწყება ხვალ გააკეთებს ოფიციალურ განცხადებას. წინასწარ ინფორმაციით კი ონიანის დაკავება პოლიციაში მისი მოღვაწეობის პერიოდს უნდა უკავშირდებოდეს. ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობის წევრები კი უკვე აცხადებენ, რომ ადვოკატის დაკავება ეს არის პოლიტიკური დევნა. დღეს შეერთებულ შტატებში დაიწყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ხარიბაშვილის პირველი ვიზიტი, რომელიც 28 თებერვლამდე გასტანს. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია ვაშინგტონში ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენის მიწვევით ჩავიდა. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები თეთრ სახლში, ასევე მოლაპარაკებები გაიმართება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისთან, რის შემდეგაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიის პლენაროს სტომას გახსნიან. საფრანგეთის ქალაქ ნიცაში გაიმართა ევროპის ფეხბურთელთა 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის წირისხა, რომლის შედეგადაც უეფას წევრი 53 ქვეყნის ეროვნული გუნდები 9 ჯგუფში განაწილდნენ. საქართველოს ნაკრები მოხვდა D ჯგუფში, სადაც მისი მეტოქეები იქნებიან გერმანია, ირლანდია, პოლონეთი, შოტლანდია და ევროპის ჩემპიონატების დებიუტანტი გიბრალტარი. შესარჩევი მატჩები შემოდგომაზე დაიწყება. მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით ღამის 12:06. ახლა გაგაცნოთ ინფორმაციას გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. გაცემაში თავდაპირველად შემოგთავაზებთ კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვას, გამოხმაურებას უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე.
მთავარი მტერი და მთავარი მოწინააღმდეგე მთელი სივრცეზე, რომელსაც ჩვენს განვეკუთვნებით თავისუფლებისა, არის ვლადიმერ პუტინი, არის მისი პოლიტიკა. ის არის დაუძინებელი მტერი თავისუფალი არჩევანისა ყველა იმ ხალხის, რომელიც ესწრაფის თავისუფლებას, რომელიც ესწრაფის, რომ გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი.
სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ვისაუბრებთ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში შექმნილ ვითარებაზე, სადაც საქართველო ევროკავშირის მისიის ფარგლებში 100 ჯარისკაცის გაგზავნას გეგმავს.
The situation in the country has been on the agenda of the Security Council.
კრიზისმა უკვე შეიწირა ათასობით ადამიანის სიცოცხლე. უსახლკაროდ დარჩა მილიონამდე ადამიანი, ხოლო 2.5 მილიონი ადამიანი გადაუდებელ ჰუმანიტარულ დახმარებას საჭიროებს.
More than half the population need immediate humanitarian assistance.
საკვირაო კულტურულ მიმოხილვაში კი ბერლინალეს ფესტივალის შედეგებს შევაჯამებთ.
ოვაციები გაუმართეს თინათინ ყაჯრიშვილსაც ფილმისთვის პატარძლები. ეს სურათი გვიამბობს ქალებზე, რომელთა ქმრები, შეყვარებულები თანამედროვე ქართულ ციხეში იხდიან სასჯელს.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გამოლი კვირის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლება, ოპოზიცია, სამოქალაქო საზოგადოება გამოეხმაურა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს. უკრაინაზე საუბარი იყო საქართველოს პრეზიდენტის პირველ საანგარიშო მოხსენებაშიც, რომელიც პარლამენტში გაიმართა. ყველაფერზე კი უფრო დაწვრილებით ახლა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი საუბრებს.
უკრაინელი ხალხის მხარდაჭერის გამოსახატავად თბილისში მთელი კვირის განმავლობაში იმართებოდა სოლიდარობის აქციები. გასულ კვირაში 50-ზე მეტმა ევროპულ არასამთავრობო ორგანიზაციამ კვლევითმა ინსტიტუტმა თუ ანალიტიკოსმა მოაწერა ხელი მიმართვას, რომელიც უკრაინაში მიმდინარე სისხლიან მოვლენებს უკავშირდებოდა. პრეზიდენტმა იანუკოვიჩმა ხაზი გადაუსვა საკუთარი ხალხის თავისუფალნებას, ევროპულ არჩევანს. იანუკოვიჩი მზად არის სასიკვდილოდ გაიმეტოს უკრაინელები და სერიოზული ხიფათი შეუქმნას უკრაინის სუვერენიტეტს. ასეთი აქცენტები იყო დასმული განცხადებაში, რომელიც ევროპის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების სახელით 20 თებერვალს გამოქვეყნდა და რომლის ძირითადი ადრესატი ევროკავშირი გახლდათ. მიმართვის ინიციატორები არიან საქართველოს რეფორმების ასოციაცია და საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტი. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი სერგი კაპანაძე დარწმუნებულია, რომ დღეს უკრაინაში საქართველოს ბედიც წყდება.
ჩვენ ევროპული ინტეგრაციის გზაზე ასე რომ დაგვაუწყდეს საკუთ მეორე ტიუნეული, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმის გატარება მოგვიწევს, რომლის შედეგადაც სამწუხაროდ, მაგრამ ეს არის მსხვილ პრობლემას ყველა ქვეყანა იღებს, საქართველოს უკმაყოფილო ჯგუფები გაჩნდებიან. ამიტომ ამ ინტერესთა ჯგუფების გამოყენება საქართველოს ევროპული მასშტაბით არჩევნების და ვექტორის წინააღმდეგ ძალიან მარტივად შეუძლია რუსეთის ფედერაციის დისკუსია, რომელიც საქართველოს შეერთხვათ ამ სექსუალური უმცირესობების უფლებების დაცვის კუთხით და ასე შემდეგ. ეს ყველა ის თემაა, რომელიც სწორ დროს არასწორად შეიძლება იქნას გამოყენებული იმ ძალისხმევა, რომელიც არ უნდა ჩვენი ევროპული ინტეგრაცია.
უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს საგანგაშო უწოდა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. 19 თებერვალს მან პირდაპირ უკრაინის პრეზიდენტს მიმართა.
წინა მოუწოდა ჩვენს კოლეგას ვიქტორ იანუკოვიჩს, ყველა ძალისხმევა იხმაროს, ასე გააჩეროს ძალადობა პოლიტიკელთა მიმართ და დაიწყოს ოპოზიციასთან დიალოგი. უერთდები ჩემი კოლეგების, ევროპის ლიდერების პოზიციას, რომ უნდა მოხდეს სიტუაციის დესკალაცია და ოპოზიციასთან უნდა გასწრნენ მოლაპარაკებებთან მაგისტრად.
რუსეთისა და მისი პრეზიდენტის მიმართ მწვავე შეფასებებით ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები გამოირჩეოდნენ, მათ შორის იყო დეპუტატი გოკა გაბაშვილიც.
მთავარი მტერი და მთავარი მოწინააღმდეგე მთელი სივრცეზე, რომელსაც ჩვენს განვეკუთვნებით, თავისუფლებისა არის ვლადიმერ პუტინი, არის მისი პოლიტიკა. ის არის დაუძინებელი მტერი თავისუფალი არჩევანისა ყველა იმ ხალხის, რომელიც ესწრაფის თავისუფლებას, რომელიც ესწრაფის, რომ გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი, რომელიც ცდილობს თავის ბრძოლით შეამციროს იმ სიბნელის და ჩამორჩენილობის საზღვრები, რომელსაც საბჭოთა პოსაბჭოთა სივრცე ქვია.
21 თებერვალს საქართველოს პარლამენტის წინაშე პირველი მოხსენებით წარსდგა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. 45 წუთიან გამოსვლაში მარგველაშვილმა გასული ერთი წლის განმავლობაში საქართველოში განვითარებული მოვლენები შეაფასა. ილაპარაკა ქვეყნის საგარეო კურსსა და ქვეყნის საშინაო პოლიტიკაში არსებულ გამოწვევებსა და განხორციელებულ ცვლილებებზე. გამოაცხადა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 15 ივნის გაიმართება. პრეზიდენტმა ასევე ილაპარაკა საქართველოს საგარეო კურსეც და თქვა, რომ საქართველოს ევროპული არჩევანი არასოდეს გადაიხედება.
არასდროს საქართველოსი საზოგადოება და პოლიტიკური სპექტრი არ დაუპირისპირდება ერთმანეთს ამის გამო.
უმრავლესობა მარგველაშვილის პარლამენტში გამოსვლა დადებითად შეაფასა. უმცირესობას კი კრიტიკის შესაძლებლობა არც ამჯერად გაუშვია ხელიდან. გიორგი ბარამიძე მაგალითად დებატებისას აღნიშნა, რომ ხელისუფლება არამხოლოდ საზოგადოების საკუთარი თავის მოტყუებასაც ცდილობს.
თქვენ რატომ იტყუებთ თავს და საზოგადოებას რატომ ატყუებთ, რომ რუსეთთან რიტორიკა რო შეარბილეთ, რუსეთი დარწმუნდება, რომ საქართველოს შესვლა ნატოში კარგია და რუსეთი მწვანე შუქს აუნთებს საქართველოს. ეს ხომ ტყუილია ხალხო.
გასუყვირაში გაირკვა საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მეთაურობით ამერიკაში 22 თებერვალს გაემგზავრა. კვირის დასაწყისში ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის სტომაზე განაცხადა, რომ მათ ექნებათ უმაღლესი დონის შეხვედრები.
ეს არის, მე მგონია, ეს არის პირველი უმაღლესი რანგის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩვენი ხელისუფლებისთვის. მნიშვნელობა არის უაღრესად დიდი. მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ ვქნება მუშაობა და შეხვედრები სხვა მიმართულებით და ეს არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ჩვენსა და ამერიკას შორის ურთიერთობები გაღრმავდება და ხელი შეეწყობა ჩვენ ურთიერთობების გამტკიცებას და კიდევ უფრო წინსვლას.
ამ კვირაში საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით განიხილა საარჩევნო და თვითმმართველობის კოდექსებში შესატანი ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც რეგულირდება როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გამგებლების და მერების არჩევის წესი, ასევე კანდიდატების წარდგენასა და რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საკითხებიც. მმართველი კოალიციის ლიდერის ინიციატივით ცვლილებათა პროექტი შევიდა არასაპარლამენტო ოპოზიციის მოთხოვნა გამგებლებისა და მერების ასარჩევად შემოღებული იქნეს 50%-იანი ბარიერი.
დღეს მოქმედ კანონმდებლობაში პროპორციული წესით არჩეული საგრებულოს წევრების რაოდენობა იყო 10, ჩადებული არის 15 შემოთავაზებული ცვლილებით. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით მთელ საქართველოში 1000 მაჟორიტარული წესით არჩეული საგრებულოს წევრი იყო, 600 მეტი იყო პროპორციული და 10-დან 15-მდე გაზის შემთხვევაში პრაქტიკულად მაჟორიტარული და პროპორციული წესით არჩეული დეპუტატების რაოდენობა თანაბრდება.
განაცხადა პარლამენტის უმრავლესობის წევრმა ზვიად ციციკურმა. ამ კვირაში თბილისში იმყოფა იმყოფებოდა ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტის გენერალური მდივანი ბიორონ ენგესლენდი, რომელმაც ადამიანის უფლებების თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, სახალხო დამცველსა და პარტნიორ ორგანიზაციებთან გამართა შეხვედრები. როგორც ცნობილია, ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტი სამხრეთ კავკასიაში ახორციელებს პროექტს კოალიცია ნდობის აღდგენისთვის, რომლის მიზანიც კონფლიქტებში მონაწილე მხარეებს შორის ნდობის აღდგენასა და მშვიდობის მშენებლობაში წვლილიც შეტანაა. საქართველოდან ამ პროექტში ქართველების გარდა აფხაზები და ოსებიც არიან ჩართული.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. გასულ კვირაში საქართველოს მთავრობამ, პრეზიდენტმა და ბოლოს საქართველოს პარლამენტმა ელვის უსწრაფესად, როგორც ნაციონალური მოძრაობის მართველობის დროს ხდებოდა ხოლმე, ყოველგვარი კამათისა და განხილვის გარეშე დაამტკიცა გადაწყვეტილება საქართველოს სამხედრო ასეულის ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გაგზავნის თაობაზე. ამ გადაწყვეტილების რეალიზების შემთხვევაში საქართველოს სამხედროების რაოდენობით ცენტრალურ აფრიკაში საფრანგეთის შემდეგ სიდიდით მეორე ქვედანაყოფი ეყოლება. საქართველოს საკანონმდებლო ხელისუფლების პოლიტიკური გადაწყვეტილება კანონია და საქართველოს შეერაღებული ძალები სულ რამდენიმე კვირაში ვალდებულნი იქნებიან ჩაებან კიდევ ერთ სახიფათო მისიაში, რომელმაც ცენტრალურ აფრიკაში სოფლიოს კიდევ ერთ ცხელწერტილში სამოქალაქო მშვიდობისა და სტაბილურობის დამყარებას უნდა შეუწყოს ხელი. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო სწორედ იმ საფრთხეებზე ვისაუბრებთ, რაც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ამჟამად არსებობს. ოცდებერვას, როდესაც უშიშროების საბჭოს ხდომაზე სიტყვით გამოდიოდა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბანკიმუნმა, კატასტროფული უწოდა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში შექმნილ ვითარებას და საერთაშორისო საზოგადოება გააფრთხილა იმოქმედო სწრაფად, რათა ქვეყანა იხსნას კოშმარისა და სისხლისღვრისაგან, რომელშიც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა სამოქალაქო ომისა და რელიგიური დაპირისპირების შედეგად აღმოჩნდა.
ქვეყანაში, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში შექმნილი ვითარება წლების განმავლობაში დგას გაეროს უშიშროების საბჭოს დღის წესრიგში. მაგრამ დღევანდელი კრიტიკული მდგომარეობა განსხვავებული, უფრო შემაშფოთებელი ძალისაა. უკანასკნელი წლის განმავლობაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ერთიმეორის მიყოლებით მოხდა ხელისუფლების ძალადობრივი შეცვლა, სახელმწიფო ინსტიტუტების კოლაფსი და გადავარდნა უკანონობასა და რელიგიური შუღლის საფუძველზე მომხდარ ძალადობაში. კრიზისმა უკვე შეიწირა ათასობით ადამიანის სიცოცხლე, უსახლკაროდ დარჩა მილიონამდე ადამიანი, ხოლო 2.5 მილიონი ადამიანი გადაუდებელ ჰუმანიტარულ დახმარებას საჭიროებს.
Need immediate humanitarian assistance.
სამოქალაქო ომი და რელიგიური ექსტრემისტული ჯგუფების დაპირისპირება ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში სხვადასხვა ინტენსივობით სუნცირე 10 წელიწადი აქცელდება. 2003 წლის სამხედრო გადატრიალების შემდეგ ქვეყნის სათავეში მოვიდა ფრანსუა ბოზიზე, რომელსაც პრეზიდენტი ანშ ფელიქს პატასე დაამხო. მართალია, გადატრიალებიდან 2 წლის შემდეგ ბოზიზემ საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა, მაგრამ სულ მალე მასაც აუმხედდნენ უკმაყოფილო ქრისტიანული და მუსლიმანური პარამილიტარისტული დაჯგუფებები, რომლებმაც ხელისუფლება სამშვიდობო შეთანხმების შეუსრულებლობაში დაადანაშაულეს. მყიფე მშვიდობა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში საბოლოოდ 2012 წლის დეკემბერში დაერღვა, როდესაც სელეკას სახელწოდებით მოქმედმა ალიანსმა ბევრი რაიონული ცენტრი და მსხვილი ქალაქი ჩაიგდო ხელში. ერთწლიანი ბრძოლების შემდეგ პრეზიდენტი ბოზიზე იძულებული გახდა ჯერ კონგოში, შემდეგ კი კამერუნში გაქცეულიყო. ქვეყანა კი ქაოსმა და დაპირისპირებამ მოიცვა, რაც გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის შეფასებით უბრალო ადამიანების განურჩეველ ხოცვა შლეტაში გადაიზარდა.
Innocent civilians are being killed in large numbers.
სამოქალაქო პირებს დიდი რაოდენობით ხოცავენ და ეს მსხვერპლი არ არის პარტიზანულ ჯგუფებს შორის ბრძოლის ეგრეთ წოდებული კოლატერალური თანამდევი შედეგი. ისინი გამიზნულად დახოცეს. მათი რელიგიური რწმენისა და აღმსარებლობის, მათი ვინაობის და საზოგადოების რომელიმე ჯგუფის წევრობის გამო. ექსტრემისტული დაჯგუფება სელეკას სამიზნეს მუსლიმები წარმოადგენენ, თუმცა ისინი ხოცავენ ასევე ქრისტიანებს.
Christians as well.
თავისუფლ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის ქრისტიანულმა მოსახლეობამ საკუთარი თავდაცვითი რაზმის შექმნა გასამხედროებული დაჯგუფება ანტიბალაკა, რომლის მაჩეტეთი შეიარაღებული წევრები მუსლიმანურ უმცირესობას სასტიკად უსწორდებიან რელიგიური ბრძოლებისა და გენოციდის შესაჩერებლად გასული წლის დეკემბრის დასაწყისში. გაეროს უშიშროების საბჭომ მიიღო რეზოლუცია ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში საფრანგეთისა და აფრიკის კავშირის სამხედრო ქვედანაყოფების გადასროლის შესახებ, თუმცა ძალები საკმარისი არ აღმოჩნდა და გაეროს დახმარების ხელი ევროკავშირმაც გაუწოდა. როგორც სებასტიან ბრაბანტმა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის პრესდივნის თანაშემწემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ევროკავშირის სამშვიდობო ქვედანაყოფის დაკომპლექტება ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გასაგზავნად ფორსირებულად მიმდინარეობს.
We have had a very substantial support in terms of humanitarian
ჰუმანიტარული დახმარების თვალსაზრისით ჩვენ უკვე ვახორციელებთ ძალიან მნიშვნელოვან დახმარებას, მაგრამ გარდა ამისა ევროკავშირმა მთლიანობაში ერთწლოვნად გადაწყვიტა სამხედრო ოპერაციის დაწყება, რაც იქნება დროებითი მისია საერთაშორისო საზოგადოების ძალისხმევის, მათ შორის ადგილზე საფრანგეთისა და აფრიკის კავშირის მისიების მხარდასაჭერად. ჩვენ ამ ოპერაციის დაგეგმვის ბოლო ეტაპზე ვართ, რაც მომდევნო რამდენიმე კვირაში დაიწყება.
საერთაშორისო ორგანიზაციები, გაერო და ევროკავშირი ჩქარობენ სამშვიდობო ოპერაციის გაფართოებას ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, სადაც მუსლიმანები და ქრისტიანები ერთმანეთს არ მხოლოდ ცეცხლასროლი იარაღით, არამედ, როგორც ემოთი თქვა, მაჩეტეებითაც ხოცავენ. ამა წლის 20 იანვარს ევროკავშირის ქვეყნებმა მხარი დაუჭირეს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში სამხედრო მისიის გაგზავნას. ევროპამ გამოყო ასევე 9.5 მილიარდი დოლარი, რაც ცენტრალური აფრიკის მოსახლეობის ჰუმანიტარულ დახმარებას, მოქმედი პრეზიდენტის მიშელ ჯოტო დიას ძალაუფლების გამტკიცებას და ევროკავშირის სამხედრო კონტინგენტის შესაბამის აღჭურვილობას მოხმარდება.
The weaponry is quite traditional one on for peace operations in Africa.
შეერაღება იქნება ისეთი, როგორც ტრადიციულად არის აფრიკაში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციებში. ჩვენ გვექნება მანევრირებისთვის საჭირო ელემენტები შესაბამისი კავშირგაბმულობის მოწყობილობით, საინჟინრო, ლოგისტიკური და სამედიცინო საშუალებებით. ასევე მთავარია უშუალოდ მოვლენების ეპიცენტრში ყოფნა, რათა დაიცვათ ადამიანები, შევაჩეროთ და აღვკვეთოთ სამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის აქტები.
And repress any acts of violence towards the civilian population.
ამბობს სებასტიან ბრაბანტი, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის პრესდივნის თანაშემწე, რომელმაც ჩვენთან საუბარში ევროკავშირის სახელით მადლობა გადაუხადა საქართველოს აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებას, საქართველოს პარლამენტს, რომელმაც 21 თებერვალს 106 ხმით ერთის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა საქართველოს შეერაღებული ძალების ასეულის გაგზავნას ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ეგიდით დაგეგმილ სამხედრო მისიაში. აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის სამხედრო მისიის რაოდენობა, რომლის დაკომპლექტებაში ესტონეთი, ლიტვა, სლოვენია, ფინეთი, ბელგია, პოლონეთი და შვეცია მონაწილეობენ, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკისათვის 500 კაცით განისაზღვრა. პატარა საქართველო კი სულ მალე მთლიანი ევროპული ქვედანაყოფის მეხუთეც ერთ ასეულ სამხედრო მოსამსახურეს გაგზავნის სამოქალაქო ომის ცეცხლში გახვეულ და გენოციდის ზღვარზე მყოფ აფრიკულ ქვეყანაში, რომლის ადგილმდებარეობაც კი შესაძლოა კარგად არ იცოდეს ამ გადაწყვეტილების მიმღებმა ბევრმა ქართველმა კანონმდებელმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება იგი კულტურული მიმოხილვით. ერთიკვილისწინ ბერლინში საზეიმოდ დაიხურა 64 საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომელზეც ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია იყო აკრედიტებული. ახლა იგი სწორედ ფესტივალის შედეგებსა და ბერლინალეს პროგრამებში ჩართული ქართული ფილმების წარმატებაზე გვიამბობს.
ასეთ შედეგს ალბათ არავინ ელოდა. ბერლინის კინოფესტივალის ოქროს დათვის ლაურეატი გახდა ჩინური ტრილერი „შავი ნახშირი თხელი ყინული“. მეორე პრიზის გრან-პრის ლაურეატი კი ამერიკელი რეჟისორის უეს ანდერსონის „ოტელ გრან ბუდაპეშტი“. გამოიმარჯვა, უფრო შეიძლება ითქვა, სტილისტურ ფორმალისტურმა კინომ, საკმაოდ ზედაპირულმა, მაგრამ ფორმალურად დახვეწილმა. სიღრმე, აქტუალურობა, სიმძაფრე ასევე დააფასეს, მაგრამ შედარებით მეორე ხარისხოვანი პრიზებით. პრიზი საუკეთესო რეჟისურისთვის გადასცეს კრიტიკოსთა აზრით ლიდერის სურათის ავტორს რიჩარდ ლინკლეიტერს, მისი ფილმი შეიძლება ვთარგმნოთ როგორც „ყმაწვილკაცობა“. საუკეთესო სცენარისთვის კი გადასცეს პრიზი გერმანული ფილმის „გოლგოთის გზის“ ავტორებს. მსოფლიო კინოპრესა შეიძლება ითქვას შოქშია. Berlinales ჟიურიმ უპირატესობა მიანიჭა იმ ფილმებს, რომლებიც მაყურებელს მოწონდა პირველ რიგში, თუმცა ამის თქმა დანამდვილებით მაინც ძნელია, რადგან ბერლინის ფესტივალი სწორედ იმით გამოირჩევა, რომ აქ თითქმის ყველა ფილმს მაყურებლის თავზე დარბაზში უჩვენებენ. არც ერთი კინოფესტივალი არ გამოირჩევა ასეთი დაინტერესებული მაყურებლით. როგორც ფესტივალის დირექტორი დიტერ კოსლიკი ამბობს, ბერლინის ფესტივალი ჭეშმარიტად სახალხო ფესტივალია, სრულიად მოკლებული დასავლური კინოფორუმებისთვის დამახასიათებელ სნობიზმს და ელიტარულობას. დარბაზები ყველა ფილმზე სავსე იყო, თუმცა ფესტივალის პროგრამაში მაინც იყო ფილმები, რომელთა პრემიერას განსაკუთრებული აჟიოტაჟი მოყვა. პირველ რიგში ესაა ნიმფომანი, ლარს ფონ ტრიერის ახალი სურათი, რომლის პირველი ნაწილი ბერლინალეზე სრული სახით კუპიურების გარეშე უჩვენეს. გაგახსენებთ, რომ ტრიერ სერიოზული კონფლიქტი ჰქონდა თავის პროდიუსერებთან მას შემდეგ, რაც სურათიდან ამოიღეს რეჟისორის აზრით მნიშვნელოვანი ეროტიკული სცენები. ახლა ბერლინალე მოიწვია კანის ფესტივალის მიერ პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებული რეჟისორი და ეკრანი დაუთმო მის ახალ სურათს, იმ სახით, როგორც ჩაფიქრებული ჰქონდა თავიდან ავტორს. ტრიერი არ დაესწრო პრესკონფერენციას, მაგრამ ჟურნალისტების კითხვებს მსახიობებმა უპასუხეს. ნიმფომანზე როცა საუბრობენ, რატომღაც ტექნიკური საკითხები აინტერესებთ ხოლმე ჟურნალისტებს. მაგალითად, შარლოტა გინზბურგს მუდმივად ეკითხებიან, ყავდა თუ არა დუბლიორი ეროტიკულ სცენებში.
თავიდანვე გამაფრთხილეს, რომ დუბლიორი მეყოლებოდა და თანაც ყველაფერი ისეთი ხარისხით გაკეთდებოდა, რომ მაყურებელი გაოცებას ვერ დამალავდა. უი, ეს შარლოტა რა დღეშია? ისიც მითხრეს, რომ ეკრანზე დარჩებოდა მხოლოდ ჩემი სახე, ამიტომ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უნდა ვთქვა, რომ ეს ქალი მე არ ვარ.
პრინციპში, ბერლინში ჩვენ მხოლოდ სურათის პირველი ნაწილი ვიხილეთ და ამ ნაწილის მიხედვით ძნელია იმსჯელო იმაზე, თუ რამდენად კარგად გაართვა შარლოტა გინზბურგმა თავი როლს. პირველ ნაწილში მას ბევრი არც აქვს სათამაშო, რადგან ამ როლს ჯოს ახალგაზრდობაში სტესი მარტინი ასრულებს. მაგრამ თავად შარლოტა გინზბურგი მუდმივად ცდილობს ახსნას, რატომ დათანხმდა ამ როლზე და საერთოდ რისი თქმა უნდოდა ლარს ფონ ტრიერს ამ სურათით.
C'est une femme qui essaie de faire son propre portrait.
საბოლოოდ გამოვიდა ფილმი ქალზე, რომელიც ცდილობს მიაგნოს თავის სექსუალურ იდენტობას, მაგრამ კარგავს თავის იდენტობას, თავის მეს. ჩემთვის უაღრესად საინტერესო იყო ასეთი როლის თამაში. სცენარი რომ წავიკითხე და ჩემს პერსონაჟს გავეცანი, მას ჯო ჰქვია, გავიგე რომ ფილმში ჩემი ახალგაზრდობა სხვა მსახიობს უნდა ეთამაშა, თუმცა სცენარის მიხედვით ვერ ხვდებოდი ზუსტად რა უნდა მეთამაშა მე.
პრინციპში, ნიმფომანის პრემიერით და წლევანდელი ფესტივალის შედეგებით თუ ვიმსჯელებთ, 64 ბერლინალემ ერთგვარად უღალატა კიდეც იმ სახეს, რომელიც წლების მანძილზე მკვიდრდებოდა კინოს ისტორიაში. ბერლინის ფესტივალი ხომ პოლიტიკურად ყოველთვის ანგაჟირებული კინოფორუმი იყო. სოციალური თემა, უმცირესობები, ემიგრაცია, ქალის უფლებები. ეს იყო ბერლინის ფესტივალის პრიორიტეტი და სწორედ სოციალური, პოლიტიკური კინო ფასდებოდა აქ ყოველთვის. კრიტიკოსები ამბობენ, რომ რუსეთში მაგალითად დღეს ასეთი კინოს მწვავე დეფიციტია და სწორედ ესაა იმის მიზეზი, რომ წელს რუსული კინო ბერლინალეს თითქმის არც ერთ პროგრამაში არ იყო წარმოდგენილი. სამაგიეროდ, ბერლინის ფესტივალის ორ პროგრამაში, ფორუმის და პანორამის პროგრამებში, წარმოდგენილი იყო ქართული ფილმები. ფორუმში ლევან კოღუაშვილის შემთხვევითი პაემნები და პანორამაში თინათი ყაჯრიშვილის პატარძლები. ორივე ფილმის პრემიერის შემდეგ ბერლინში დებატები გამართა, ორივე ფილმი თავად რეჟისორებმა წარმოადგინეს.
ორჯერ ხავს ნანახი ათათი წუთით ხომ და დაფეხმძებება მოახერხე. ბიჭო, რა გინდა როცა ჩემი და ბოზია? ხა, აი მამადაც მაგელაპარაკებ, ეს მე შემ. აა დაუგები ცოტა რა საპარაკო?
დაწუნარდი შვილო.
ათი წუთით გაიცანი და დააფეხმძები უცებ ხომ?
ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ორივე ქართული სურათის პრემიერა ბერლინში წარმატებით ჩატარდა. შემთხვევითი პაემნები სწორედ ის სურათია, რომლის სტილური დახვეწილობა და ასე ვთქვათ ეფექტურობა აზრის სიღრმეს და სიმძაფრეს უკავშირდება. პირადად მე არ მახსოვს ქართული ფილმი, რომელშიც ასე ზუსტად, ასეთი იუმორით, ყოველგვარი მორალიზმის გარეშე იყოს გამოხატული ინფანტილიზმის პრობლემა ჩვენ საზოგადოებაში. მნიშვნელოვანია, რომ დარბაზმა ძალიან კარგად იგრძნო სურათის იუმორი და ოვაციები გაუმართა რეჟისორს.
დააჭერე რა მამას მელინედა.
დახე, დახე, თავადია. ჩაბო 2000 ლარი. მომეც ფული მიუტანო და რაზე. დახე დღევანდელი ის. ხედა,
დაწვიეს მანქანაში და მოვა.
შენ გაიხარე შენ. გაიგაც შეხარ.
ოვაციები გაუმართეს თინათინ ყაჯრიშვილსაც ფილმისთვის პატარძლები. ეს სურათი გვიამბობს ქალებზე, რომელთა ქმრები, შეყვარებულები თანამედროვე ქართულ ციხეში იხდიან სასჯელს. კასტინგის და სცენარის თვალსაზრისით ჩემი აზრით ამ ფილმს სერიოზული პრობლემები აქვს, თუმცა ქართული რეალობა კარგად ჩანს. ბერლინის ფესტივალის პუბლიკა კი, როგორც გითხარით, ყოველთვის გამოირჩეოდა ცნობის მოყვარეობით და უცხოს დანახვის სურვილით. ამიტომაც უყურეს ფილმს დიდი ინტერესით ბერლინის კინოფესტივალზე. მოგწონს თუ არ მოგწონს, ის რასაც ხედავთ თინათინ ყაჭრიშვილის ფილმში „პატარძლები“, ჩვენი ქართული რეალობაა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების გადაცემას კი ახლა განაგრძობს კიდევ ერთი საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც ახალ წიგნებს შეეხება ასევე პოეტების, მწერლების, ლიტერატურების ბიოგრაფიას, მათ ცხოვრებას. ნახოთ თუ რა შეარჩია ამჯერად გიორგი ლობჟანიძემ ჩვენი რადიო მსმენელებისათვის.
ეთერ თათარაიძის ახალი და განსაკუთრებული წიგნი „ჩიტრო იძახს წიავ“ შარშან გაბოსსა გამომცემლობას აუნჯებ. კაცმა რომ თქვა, სამ პოეტის ყოველი ახალი კრებული განსაკუთრებულია და მას შატომღა დაგჭირდა პირველივე ფრაზაში ასეთი ეპითეტის მოხმობა ახალ წიგნთან დაკავშირებით. საქმე ისაა, რომ მართლაც მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზე დასტამბული ეს კრებული, სინამდვილეში პოეტის ხელნაწერების ფაქსიმილეს წარმოადგენს, რომელიც მისი ქალიშვილის მარიამ თუთი არაბულის ნახატებით არის გაფორმებული. ამდენად წიგნი შინაარსისგან დამოუკიდებლადაც უკვე ხელოვნების ნიმუშია და მკითხველს, რომელიც მას ხელში აიღებს, პირველივე შეხედვისთანავე უქმნის განწყობას, რომელიც, რა თქმა უნდა, ლექსების კითხვასთან ერთად მერე სულ უფრო და უფრო უმძაფრდება. პირადად მე, თუ რამეზე შემიძლია გითხრათ, თავზარდამცემი შთაბეჭდილება მივიღე მეთქი, ალბათ ბოლოხავს სწორედ ამ საოცარი კრებულიდან, სადაც პოეზია ისე იბრუნებს თავის ნამდვილ საზრის, როგორც დიდი ხნის წინათ ოკუპირებულ ტერიტორიებს. პოეზიის ეს ტერიტორიები ხობ კარგახანია უამრავი რამის მიერ არის ოკუპირებული: ხან პროზის, ხან ჟურნალიზმის, ხან ფილოსოფიით გატაცებისა, თუ რა ვიცი კიდევ რამდენი რამის მიერ, რაც თავის თავს აღარ სჯერდება და მაინც და მაინც პოეზიის სამოსელში გამოწყობა მოუნდომებია. არადა პოეზიის შესამოსელი მხოლოდ უბრალოებაა, რომელიც სათაურიდანვე მოგანათებს და ამ წიგნის სათაურიც ხომ უკვე მშვენიერი ლექსია შენს წარმოსახვაში თავს რომ ათასნაირი განწყობითა და ფიქრით გაგაგრძელებინებს. ზოგჯერ ორი სტრიქონით ის იმდენ რამეს გვეუბნება. ისეთი დატვირთულია ეს სტრიქონები, რომ მთელ რომანს ან ფერწერულ ტილოს იტევს. მაგალითად ეს ლექსი: „ო რა მწიფე ჰაერ წევს ათას სურნელ გარეულ“, ან კიდევ ეს: „ნიავს ეციგ ლიგები შენამრეშალ ცირცელო“, ან და ეს: „თალმყავ დიდხნის დაკარგულ ვეღარ სიშევხთ ეთეროს“. ვგრძნობ, დროზე თუ არ შევწყვიტე ციტირება, ალბათ მთელი წიგნის გადმოწერა მომიწევს. ეთერ თათარაიძის არც ერთი ლექსი არ არის უბრალო საბაბით შექმნილი. ყველა, თუნდაც ძალზე ყოფითი და ჩვეულებრივი სიტუაციის პირმშო სტრიქონიც კი, მასთან დიდი ემოციით, არაჩვეულებრივი სიღრმით არის დატვირთული. აი თუნდ ამ წიფე ჰაერზეც, რომელსაც ათასი სურნელი გარევია, დაუსრულებლად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ: მით უმეტეს ეს ჰაერი წევს და რა ზუსტად შერჩეული ზმნაა, რა შეუმცდარად გვეპატიჟება ამ ლექსის მთელ სურნელებებში. მაგრამ თვითონ ეთერ თათარაიძის ლექსების მთავარი არომატი პოეტის მშობლიური თუშური კილოკავია, რომელიც, როგორც აღმოჩნდა საკუთარი თავის გამოსახატავად, მან თავიდან სრულიად არაცნობიერად აირჩია და მერე მრავალი წინააღმდეგობის მიუხედავად გასაოცარი მოთმინებითა და სიჯიუტით უერთგულა. საქმე ის არის, რომ მთის პოეზიისთვისაც არსებობს ერთი კლასიკური საზომი, რომელზეც ჩვენი ხალხური პოეზია შეიქმნა და ეს საზომიც უფრო ზუსტად მთლიანად სალექსო ფორმა იმდენად ტრადიციულია არავის ყურს არ შლის პირიქით ყველას ძალიან ემშობლიურება. ეთერთა თარაიძე კი თავისი თუშურით იმთავითვე გაემიჯნა ამ შეჩვეულ საზომს და ფორმის თვალსაზრისითაც სრულიად ახალი ტიპის პოეზია შექმნა. ეთერთა თარაიძეს კი უამრავი წინააღმდეგობა შეხვდა თავისი პოეტური მანერის გამო, იმიტომ რომ ის ტრადიციას მისი კიდე უფრო არქაული ეპისტემით გაემიჯნა. 1974 წელს ფილარმონიაში გამართული ხალხური პოეზიის საღამოს შემდეგ, მიუხედავად ერთგვარი საერთო სახალხო ეიფორიისა, სინამდვილეში ალბათ მაშინვე თითებზე ჩამოსათვლელი იყო იმ ადამიანთა რიცხვი, ვისაც ძალიან კარგად ესმოდა სინამდვილეში რა რევოლუციური გარდატეხა მოიტანა ქართულ სიტყვიერებაში, მაშინ სრულიად ახალგაზრდა ეთერ თათარაიძემ. ვახუშტი კოტეტიშვილმა მაშინვე განაცხადა: ეთერ თათარაიძის პოეზია არის დიალექტზე შექმნილი ლიტერატურის უიშვიათესი შემთხვევა, და ამ ერთ ფრაზაში პრინციპულად სწორი მარკერი მოქცა თათარაიძის ლექსის გასაგებად. გვითხრა, რომ ეს არ არის უბრალოდ ხალხური სიტყვიერების მორიგი ნიმუში, არამედ დიალექტზე შექმნილი ლიტერატურა. ზურაბ კიკნაძემ კი გაგვაფრთხილა: ნუ ვიკითხავთ, რატომ აირჩია პოეტმა ეს დიალექტი და გამართლებულია თუ არა მისი არჩევანი? კითხვა უქმია, რადგან ამგვარი არჩევანი ყოველთვის ირაციონალურია. ის ჭკუაზე არ არის დამყარებული, რომ განსჯის საგანი შეიქმნას. მას ჭკვიანნი ვერ მიხვდებიან, რა კი არჩევანი მომხდარია და მისი შედეგი პოეზია, იგი აღარ საჭიროებს გამართლებას, ის ადასტურებს თავის ერთადერთობას და ამით ობლობასაც, როგორც ამ დალოცვილ მიწისა ერთ სამარით მკობარ. გამოჩენილი ფოლკლორისტის ამ გაფრთხილების მიუხედავად, მაინც გავკადნიერდიდა ეთერ თათარაიძეს თავისი არჩევანის შესახებ კითხე. თათარაიძემ გვითხრა:
როცა მივხვდი, რას ვაკეთებდი და რატო ვერ მივხვდი? იმიტომ რომ აი რაც მტკიოდა ყველაზე ადვილად, რის თქმაც მინდოდა, ეგ იყო ის, რაშიც მე გავიზარდე. მე სიტყვა, აი რაც შეგრძნება მაქვს ბავშვობიდან, მე მახსოვს, აი გაუთავებელი ურთიერთობა მოხუცებთან. ამას შემთხვევით არც ვინმეს გასაკვირვებლად, არც ვინმეს გასაუგნებლად, აი გიждდებოდი რო ლაპარაკობდნენ თუშურად. მე იქ ვიზრდებოდი ნამდვილ გარემოში და მე შემეძლო მშიერი ყოფილიყავი არაცნობიერად, რომ ამათვის მესმინა. არ მწყინდებოდა, აი დამიძახებდა დედა რამდენჯერ ყოფილა. მოშავდიოდ მობნელდი სიდი გარგევ. ხოდა არიცოდათ კესო მწყელო, მაგრამ აი ხანდახან ეტყობა ზღვარს იქით წავიდოდი.
სამწუხაროდ, ჩვენი არასწორი დამოკიდებულების გამო ბევრ ცნობ მკითხველს თათარაიძეს ვინჩივის და რევაზ ირანიშვილის კი სოფლური ყაიდის მწერალი ჰგონია. მრავალი ადამიანი მინახავს პრეტენზიულად უჩაბზუებული: ვერ ვიგებთ ამ დიალექტს, ჩვენი არ არისო. სასაცილოა, რომ ამ ფონზე მრავლად აკვყავს ჯეიმს ჯოისის ულისეს მკითხველები. თავისთავად ცხადია, აქ ირონია ჩვენს ორმაგ სტანდარტს, ჩვენს თვალთმაქცურ სიყეღეჩეს ეხება და არა ჯეიმს ჯოისს, რომლის წესიერად გამგები ალბათ მის მშობლიურ გარემოშიც ცოტა, მაგრამ ამით ჯოისს ნამდვილად არაფერი აკლდება. რაც შეეხება თუშურ დიალექტს და საერთოდ დიალექტისა და სალიტერატურო ენის ურთიერთმიმართების საკითხს, ეთერ თათარაიძე ამბობს:
მე რა ფორმაც დამჭირდა ჩემი ფიქრისთვის, ყველა ფორმა თავისუფლად ვიპოვე, უფრო სწორი ეს ნათქვამი იქნება. აი რა განწყობაც რა სიტყვისთვის უნდა მიმესადაგა, ეგ ყველაფერი მზამზარეულად დევს თუშურ დიალექტში. და მაგით იცი რა შევიგრძენი, რომ როგორი მდიდარია საერთოდ ქართული ენა და როგორ ზუსტად ვიცი ცხრა ჯალათი რო დამადგეს, მაინც ვეტყვი, რომ აი ნებისმიერ დიალექტს იმდენად მდიდარია ქართული, რომ არა ლიტერატურულ უმდიდრეს ქართულს ეხლა სქემებად და უბედურებად ქცეულს, არა ნებისმიერ დიალექტს შეუძლია ცალკე დიდენად განვითარება.
მზამზარეულად დევსო, ამბობს. არადა ეთერ თათარაიძე უნდა იყო, რომ ეს მზამზარეული დაინახო და ასეთი სიფაქიზით გააცოცხლო, უფრო სწორად ახალი სიცოცხლე, სრულიად ახალი მასშტაბი შესძინო, თორემ ჩიტრო იძახ წიავ, ისიც პოეზია, თუ ეთერ თათარაიძე ხარ და ამას გაიგონე.
მიკროფონთან იყო გიორგი ლობჟანიძე, საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემას კი განაგზობს თავისუფლების დღიურები. ეკა ჭითანავა, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი, გაგვესმებს კვირის განმავლობაში მიღებულ შთაბეჭდილებებს.
16 თებერვალი, კვირა. კვირა, მაგრამ მუშაობა მიწევს. რელიგიური უმცირესობების საჭიროების კვლევა წესით უკვე დასრულებული უნდა მქონდეს. წელს და 2013-ში ხელისუფლება მათთვის განსაკუთრებულად მოიცალა. იმდენი რა მოხდა ყველაფრის შესწავლას, რეაგირებას, პარალელურად კვლევას და პროექტის კოორდინაციას ვერ ვასწრებდით. 12 საათზე მეზობელი, 3 წლის ანასტასია შემოდის. ინგლისურში ვამეცადინებ. ანასტასია მაგიდაზე ამბობს ბუკ, თოჯინაზე თეიბლ. დედაჩემი ასკვნის, რომ ენების ნიჭი არ აქვს. არის მის, რომ უბრალოდ პატარაა და მეც არ ვარ გადასარევი მასწავლებელი. ორისთვის პროსპეროში მივდივარ, სახლში ვერ მუშაობ. ოფისი ჯერ არ გვაქვს, ამიტომ ხან სახლში ვჩები, ხან კაფე-კაფე დავოდიალობ. საღამოვდე პატიოსნად გავშიფრე ყველა დარჩენილი ინტერვიუ. გზაში მხვდება ნაცნობი, ერთმანეთს ვუღიმით, ვცვლით სტანდარტულ ფრაზებს: როგორ ხარ, კარგად, შენ? არა და დარწმუნებული ვარ, სულ არ აინტერესებს როგორ ვარ. გადახედე ახალ ამბებს. ხვდება სტატია: მამა გაბრიელი საფლავი 22 თებერვლიდან გაიხსნება. შიდა ტურიზმს ვამინთარებთ. 17 თებერვალი, ორშაბათი. 10-ის ნახევარზე მე და ეკას TDI-ის იურის ინტერვიუ გვაქვს მეშვიდე დღის ქრისტიან ადვენტისტთა ეკლესიის წარმომადგენლებთან. იანვრიდან ახალი პროექტი დავიწყეთ: კონსტიტუციური სეკულარიზმისა და რელიგიური დისკრიმინაციის კვლევა. უნდა ჩავატაროთ მედიის დისკურს ანალიზი, ვაჩვენოთ, რამდენად არღვევენ ქართველი პოლიტიკოსები სეკულარიზმის პრინციპს და როგორი მიკერძოებულები არიან მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართ. კიდევ უნდა შევისწავლოთ ბოლო 3 წლის განმავლობაში რელიგიური ნიშნის ჩადენილი სამართალ დარღვევები. შეხვედრაზე ადვენტისტები თავიანთ პრობლემებზე გვიყვებიან. უკვე რამდენიმე თვეა თეთრი წყაროში სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრის აშენებას ვერ ახერხებენ. შენობა საკულტო ნაგებობა არაა, მაგრამ მუნიციპალიტეტი მაინც ბიუროკრატიულ დაბრკოლებებს უქმნით. თავიდან მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებმა უარის არგუმენტად წერილი დაასახელეს, რომელსაც 400 მეზობელი აწერს ხელს. განცხადება მიახლოებით ასეთი შინაარსისაა: ჩვენ მართლმადიდებლები ვართ და სექტანტეს უფლებას არ მივცემთ რაღაც საეჭო შენობა წამოჭიმონო. ნაცნობი რიტორიკაა. საქართველოში მსგავს პრობლემას აწყდება თითქმის ყველა არამართლმადიდებელი რელიგიური გაერთიანება. რა გასაკვირია, რელიგიურ ნაციონალიზმს საპატრიარქო წლებია წარმატებით ნერგავს. გაუნათლებელი სასულიერო პირები განსხვავებულის მიმართ სიძულვილს ქადაგებენ. ისე მაინც მგონია, რომ 17 მაისი გარდამტეხი იყო და ბევრმა ფუნდამენტალიზმის საფრთხე გააცნობიერა. ინტერვიუს მერე მედიათეკაში მივდივარ სამუშაოდ. Facebook-ზე საქართველოს ნარკოპოლიტიკის შესახებ დისკუსიაა გაჩაღებული. ისე მე მარიხუანას ლეგალიზაციას ვემხრობი. საღამოს მივდივარ კოორდინატორთან, პროექტის დასრულების ვადა ერთი თვით გადამიწია და ნეპალში კარგი სასტუმროც მირჩია. აპრილში მეგობრებთან ერთად ნეპალში ვაპირებ წასვლას. სახლში ვბრუნდები, დედა მოწყენილია. საყვედურობს, რომ დღის განმავლობაში ერთხელაც არ დაურეკე. რომ გულწივი ადამიანი ვარ, მარტო მეგობრები და სამსახური მაინტერესებს. დედის ორთობა ძნელია, თან ხანში შესულია. მეც ვიცი, რომ საკმარის დროს ვერ უთმობ. სინდისიც მქეჯნის. სულ მარტონ გამზარდა 90-იანებში, შემაყარა წიგნები და თავისუფლება, რომლის წართმევასაც უნებურად ცდილობს. დედაჩემი ჩემთვის წიგნივითაა, მაშინ მარტოობის შესახებ ერთ დიდ რომანს ვკითხულობ. ამიტომაც არ მეშინია მარტოობის, ეს ჩემთვის მოცემულობაა და არა აღმოჩენა. ძილის წინ ვუყურებ პოლ ანდერსონის ფილმს The Master. ქართულად რატომღაც ბრძანებელი თარგმნეს. კარგი ფილმია, ხუაკინ ფენიქსი და ფილიპ სეიმურ ჰოფმანი თამაშობენ. მინდა რევიუები წავეკითხო, მაგრამ თვალები მეხუჭება. ტომ კრუზის აღშფოთებულ კომენტარს მოუკარი თვალი, რეჟისორმა საინტოლოგიური მოძღვრება დამახინჯებულა წარმოაჩინაო. 18 თებერვალი, სამშაბათი. 9 საათზე მე და ეკა იეჰოვას მოწმეებს ხვდებით. 90-იანებისგან განსხვავებით წიგნებს აღარ უწვავენ და სასიკვდილოდ არ იმეტებენ, თუმცა 2013 წელს მაწინააღმდეგ სამართალ დარღვევის 40-ზე მეტი შემთხვევა მოხდა. 2012 წელს მხოლოდ 10. ეს ნიშნავს, რომ მდგომარეობა საგრძნობლად გაუარესდა. პრობლემები ბევრია: გამოუძიებელი საქმეები, სკოლებში ბავშვების მიმართ ფსიქოლოგიური ძალადობა, სურამში, ხაშურსა და დედოფლის წყაროში დარბაზის მშენებლობის ნებართვას ვერ იღებენ. თავიდან ხაშურის მუნიციპალიტეტმა სასაცილო არგუმენტი დაუსახელა: აქ ახლოს სასაფლაოა და ვერ აგაშენებინებთო. ინტერვიუს მერე მედიათეკაში მივდივარ. დღეს მართლმადიდებელი ეკლესიის საბიუჯეტო დაფინანსების შესახებ ინფორმაცია უნდა გამოვაქვეყნოთ. როცა საპატრიარქოს დაფინანსებაზე ვლაპარაკობთ, ძირითადად 25 მილიონს ვახსენებთ ხოლმე. არ და სასულიერო პირები სხვადასხვა სახელმწიფო ფონდებიდან, სამინისტროებიდან და მუნიციპალიტეტებიდან ბევრად მეტ მატერიალურ სარგებელს იღებენ. მაგალითად, 2013 წელს მარტო თბილისის რაიონულმა გამგეობებმა ეკლესიებს დასახმარებლად თითქმის 1 მილიონ ნახევარი ლარი გადაურიცხეს. რეგიონებში მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტში ცალკე პროგრამაც კი გამოყოფილი ეკლესიის მხარდაჭერა და შეფასების ინდიკატორად ქრისტიანული მართლმადიდებელი რწმენის გამტკიცებას უთითებენ. პრიორიტეტებიც კარგად ჩანს. სახელმწიფოს ურჩევნია უსინათლოთა დახმარების პროგრამაზე 12000 ლარი, პატრიარქის ეპისტოლების გამოცემაზე კი 272000 ლარი დახარჯოს. სახლში ადრე დავბრუნდი. გონი ცხოვრებაში პირველად გადავწყვიტე 10-ზე დავიძინო. ამასობაში თურმე უკრაინაში სამოქალაქო ომი იწყება. ბერკუტმა აქტივისტები დაარბია. 9 ადამიანია დაჭრილი და უამრავი დაშავებული. ცოტა ხანში Facebook-ზე მერა ბასილაია სტატუსს კითხულობ. მე მივდივარ პარლამენტთან, ახლავე დავდგეთ. რამდენიმე წუთში მეგობრები ღამის 12 საათისთვის აქციას ორგანიზებას უკეთებთ. თამუნა გურჩიანი წერს, რომ აუცილებლად მივა. ტაქსი ვჯდები და მივდივარ. ასეთ მძიმე წუთებში ჩვენი სოლიდარობა უკრაინელი ხალხისთვის მნიშვნელოვანია. 19 თებერვალი, 4 შაბათი. ჩემი დილა ტრიფიდების დღის შესავალივითაა. როცა 4 შაბათი კვირა დღესავით იწყება, რაღაც რიგზე ვერ არის. წუხალ აქციიდან 2-ზე დავბრუნდი. დილას მაღვიძარა ისე გამითიშავს, რომ ვერც გავიგე. დამესიზრა თითქოს კვირა იყო. ბალიშიდან თავი 10-ზე ავწიარა და 11-ის ნახევარზე შეხვედრა მაქვს ასურულ კათოლიკებთან. შეწუხებული ურეკავ ბატონ ბენიამინს, უბოდიშებ და ინტერვიუს პარასკევს ნიშნავთ. მერე მოდის უკრაინის ამბები, სხვაზე ვერც ვერაფერზე ვფიქრობ. 25-მდე დაღუპული, რამდენიმე ასეული დაჭრილი, იანუკოვიჩი ყველაფერს ოპოზიციას აბრალებს, დასავლეთი დუმს. ჩვენთან კი რა ხდება? კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით იმართება რუსული რომანსების საღამო. Это было недавно. უკრაინის მოვლენების ფონზე რა დროული და ადეკვატური ღონისძიებაა. ალბათ საღამოზე ბეწვის ქურქებში გამოწყობილი ინტელიგენცია მივა და ნოსტალგიური სახით დაიწყეს მტკიცებას, რომ კულტურა და პოლიტიკა სხვადასხვა განზომილებებია. დედა მახსენებს, რომ ტელეფონის ფულის გადახდა ისევ დამავიწყდა. ჰო, აი დღეს გადავიხდი უოჭველი ვამშვიდებ. შვიდზე პარლამენტის წინ უკრაინის მხარდასაჭერ აქციაზე მივდივარ. თამუნა გურჩიანი ამბობს, რომ ასეთი აქციები უკვე უინტერესო გახდა და რაღაც უფრო ეფექტური და კრეატიული უნდა მოვიფიქროთ. აქციის მერე ვიკრიბები და სამომავლო აქტივობებს გეგმავთ. ბევრი საინტერესო იდეა ჩამოყარეთ. მათ შორის უკრაინაში აქტივისტების დასახმარებლად საქველმოქმედო აქცია კონცერტის გამართვა. შემოსული თანხა უკრაინაში დაზარალებული დემონსტრანტების დასახმარებლად შექმნილ ფონდში გადაირიცხება. არტ აქცია ქალაქის რომელიმე ცარიელი შენობის კედელს უკრაინის დროშის ფერებში შევღებავთ. ეს მონახაზია შეიძლება მხატვრებმა რამე უკეთესიც მოიფიქრონ. ორგანიზატორები როლებს ვინაწილებთ. მე ყველაზე ადვილი დავალება მაქვს მედიასთან ურთიერთობა და ჩვენი ყველა ღონისძიების შესახებ ინფორმაცია გავრცელება. 20 თებერვალი, 5 შაბათი. დილა ყავიდა თავის ტკივილის გამაყუჩებლებით იწყება. Kindle-ში ახალი წიგნი ჩავიწერე, ტერი პრაჩეტის და ნილ გეიმანის Good Omens. რა კარგი გამოგონებაა ეს Kindle-ი, მსუბუქი და კომფორტული. თორემ 17-ინჩიან ლეპტოპთან და ბლოკნოტებთან ერთად ქელტანიან წიგნს რაათრევდა. დღისით მონაცემებს ვამუშავებ კლევისთვის და თან უკრაინის ამბებს ვადევნებ თვალს. ყველაზე მეტად მაღიზიანებს ხალხი, რომელიც უკრაინის მხარდასაჭერ აქციებს ვიწრო პარტიულ ჭრილში განიხილავს. ასეთი ადამიანიან სულელია ან მენტალურად ისევ საბჭოთა კავშირში ცხოვრობს. ეს აქციები გაცდა მხოლოდ უკრაინის მხარდაჭერის თემას. ესა ღია ბრძოლა ღირებულებებს შორის პოსაბჭოთა სივრცეში. საღამოშვიდზე კიდევ ერთი აქცია პარლამენტის წინ. მხატვრებს ხვდებით, იდეებს უზიარებთ ერთმანეთს. იმედ გაცრუებული დავჭი ზოგიერთი მათგანის ნაკლები ენთუზიაზმის გამო. სახლში ბრუნდები. ვაპირებ კომპიუტერი არ ჩავრთო, მაგრამ ტელეფონში შეტყობინება მომდის ბუდაპეშტელი მეგობარი მწერს. გამიხარდა, დიდი ხანია არ გულაპარაკია. მენატრება ბუდაპეშტი, ჩემი დორმი, კერეპეშის ქუჩა და სიუს ბიბლიოთეკა. როგორც ერთი ჩემი მეგობარი წერს, ბუდაპეშტმა დაუკითხავად იცის მოსვლა და მობუდაპეშტებაო. ხო და ამ საღამოს მე ზუსტად ასე მომებუდაპეშტა. 21 თებერვალი, პარასკევი. დილას მედაეკა ასირიულ ქალდეური წესის კათოლიკური ეკლესიის მღვდელს, ბენიამინ ბეთიადეგარს ხვდებით. ეკლესია ქავთარაძეზეა. 2009-ში აქ მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირი და სასულიერო პირები შენობის გახსნას აპროტესტებდნენ. ხელში პლაკატები ეჭირათ „გმობთ ვატიკანის აგრესიას“. ბენიამინი ამბობს, რომ მართლმადიდებელი მრევლის წევრები დღემდე დადიან ბიბლიით ხელში და ეკლესიის დანგრევისთვის ლოცულობენ. დღისით კვლევას ვწერ. საღამოს MDF-ის მიერ გამოცემული წიგნის ქალები წარსულიდან პრეზენტაციაზე მივდივარ. მერე აქციაზე. ისევ დამავიწყდა ტელეფონის ფულის გადახდა. სახლში გვიან ღამით ბრუნდები. 12-ის მერე დაბადების დღე აღნიშნესავით. 22 თებერვალი, შაბათი. დღეს ჩემი დაბადების დღეა. 28 წლის გავხდი. ნახევრად ოკუპანტი ვარ, ანუ ნახევრად რუსი. უბრალოდ პოლონური წარმოშობის რუსი. ბავშვობაში დედამ თავის გვარზე გადამიყვანა, თორემ ვიქნებოდი ახლა მალინოვსკაია. როგორც იქნა ტელეფონის ფული გადავიხადე. მილოცვებს ვიღებ, უღიმღამო ამინდია, წვიმიანი. Good Omens ვკითხულობ. დღეს ისტორიული დღეა. მამა გაბრიელის საფლავზე პილიგრიმობაა. ყოველას კი არ უმართლებს ჩემსავით. ისე რა დამთხევა და ცნობილი მასონის და ჩემთვის ძალიან საყვარელი ადამიანის ბექა მინდიაშვილის შვილის დაბადების დღეცაა. დღიურის წერასაც ვამთავრებ. 5-ზე რაგბია, საქართველო-რუსეთი, საღამოს უკრაინელების მხარდასაჭერი საქველმოქმედო აქცია კონცერტი. იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. უკრაინაშიც და ჩვენთანაც.
Eka Chitanavam, Toleranto Bisadam, Raval Perunebis Institutis Director Ma, Kawats Notavis Suplebis Triurebi. Shemdegi, reportajiki Ahalgazduli, programma, Uprozustat, Igi, Sociolik Selebis Intensur, Mohmarebels, Da Interesseps, David Chichladzes Musminet.
Randenat Slis Anonymbori Mohmarebis Kashet Kenli, Sociolik Sel Internet Chadam and Fshores Communicatias, Tami Repta Tuara Kartulis Azogadovam Scout Service, Amishasab Socialuri Medis Consultants, Todi Harkos Vasaobre.
Zogadat საერთოდ არ შეცვლის. ინტერნეტში მით უმეტეს არ შეცვლის, იმიტომ რომ ადამიანები და მით უმეტეს ინტერნეტი ბოლო დროს ვებ 2 და 0-თან ერთად ძალიან ეგოცენტრული გახდა ყველაფერი. Ინტერიალებს მეს ირგვლივ, აი მაგალითად ფორუმებიც, ამიტომ ფორუმებმა რაღაც მომენტში ისინი იყო ერთგვარი ანონიმური ადამიანების შეკრების ადგილი, ხო? ისინი შეიცვალა და დღეს დღეობით გვაქვს ყველაზე პოპულარული ქსელი Facebook-ი, სადაც ადამიანები თავის სახელით, გვარით, სურათით წარმოჩინდებიან და ისე ურთიერთებიან სხვა ადამიანებს.
შენეს რა ბენეფიტი ექნება, ასე ვთქვათ, რა მინუსი, არა მარტო თვითონ მოხმარებლისთვის, არამედ ზოგადად თემისთვის, ინტერნეტის მოხმარებლების თემისთვის ესეთ ქსელს, როცა ადამიანები, ასე ვთქვათ, ვინაობა არ იქნება გამხელილი არა.
კარგი იქნება მსგავსი სოციალური ქსელის ტიპები ისეთი ქვეყნებისთვის, სადაც მედია შეზღუდულია, სადაც ვერ გამოდიხარ და ვერ ამბობ მის შესახებ, რასაც რეალურად ფიქრობ, იმიტომ რომ შეიძლება ამან გამოიწვიოს პრობლემები შენს ცხოვრებაში, შენს კარიერაში და ასე შემდეგ. საქართველოსაც შეეხება, ხო, კონკრეტულად ქართულ მომხმარებელზე, ჩვენთან საერთოდ არ არის ის სიტუაცია, არც არასდროს არ ყოფილა პრინციპში, რომ მაინც და მაინც ანონიმურობისკენ მივისწრაფოთ. Это про пилики. Там есть ксерепс, сейчас ერთგვარი ანონიმურობა, მაგალითად შეიძლება ახსოვდეს ჩვენს მსვენელს ესეთი საიტი, ახლაც არსებობს ვინმე ჯი. სადაც ადამიანები შედიან, ერთმანეთს ელაპარაკებიან, ესე უცნობი ადამიანი შემთხვევითობის პრინციპით, იქაც კი რაღაც 3-4 წინადების შემდეგ ძირითადად თუ დააკვირდებით ან სკრინშოტებს თუ მიმოწერების ამ მობეჭდილ მიმოწერებს და ასე შემდეგ, იქაც კი ყველა ცდილობს გამოიცნოს ვინ დგას იმის უკან, მოლაპარაკის უკან, რომ იქნებ ვინმე ნაცნობია და ძალიან ხშირად არის კითხები, რომ აქ საიდან მოხდი ვიღაცის მეგობრებიდან, ესე იგი ის არის ჩვენი საერთო მეგობარი და მე ცდილობ გამორიცხვის მეთოდით მიხვდე მაინც და მაინც ვინ იყო, ანუ ეს ანონიმურობა დაანგრიო იქვე.
Რამდენად არის რეალურად ეს ანონიმურობა გარანტირებული? ამაზე რომ გვესაუბრო, შეიძლება თეორიულად მაინც იყოს შესაძლებელი ისეთი ქსელი, სადაც აი ყოველას უფლება თუნდაც გამოხატოს საკუთარი პოზიცია, გადაიღოს იმის ფოტო, რისიც უნდა და ასე შემდეგ, იქნება თუ არა რეალურად დაცული? ანუ
თუნდაც იგივე აი ამ აპლიკაციასთან დაკავშირებით, სიქრეთთან დაკავშირებით, მის რეგისტრაციის დროს ის ითხოვს პირად მეილს და ტელეფონის ნომერს. არავინ არ არის დაზღვეული იმისგან, რომ ეს შენი ტელეფონი და მეილი მოხდება, არ მოხდება ვინმე დაინტერესებული პირის ხელში. შეიძლება იყოს სამართალდამცავები, შეიძლება იყოს ეჭვიანი შეყვარებული და ასე შემდეგ. არასდროს არ არის იმის გარანტია. ერთადერთი გარანტია, რომ შენი ინფორმაცია არავის ხელში არ მოხვდება, არის ის, რომ საერთოდ არ გააზიარო ის ინფორმაცია. მით უმეტეს ინტერნეტში და სოციალურ ქსელებში, ხო, მაგალითად Facebook-ს მუდამ აქვს და Google-საც მუდამ აქვს ეს პირადი ინფორმაციასთან დაკავშირებით სკანდალები, რომ ზედმეტ ინფორმაციას ითხოვს, ან აი არის შემთხვევები, როდესაც Facebook-ზე ის მაგალითად სურათს წაშლის, ნამდვილად ის სურათი არ იშლება იმ ლინკზე, თუ შენთვის ის ლინკი შენახული თუ ქონდა ვინმეს, ძალიან დიდი ხნის მანძილზე შეუძლია ისევ შევიდეს და ისევ ნახოს ის სურათი მაგალითად. და ისეთ ქსელებშიც კი, რომელიც არ თქვათ Facebook-ი და ისეთი კომპანიებისთვისაც, როგორც არის Google-ის, რომელიც ამ ძალიან დიდ ინფორმაციას ინახავენ, ისინიც კი ვერ გვაძლევენ ჩვენ რეალურად იმის გარანტიას, რომ ის ჩვენი უფლებები, ჩვენი ინფორმაცია ჩვენთან დარჩება. იმიტომ რომ პირველივე შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად მსგავს აპლიკაციაზე დაფიქსირდება ბავშვთა პორნოგრაფიასთან დაკავშირებით რაღაც გადაღება მიმდინარეობს ბავშვთა პორნოგრაფიის და დებს სურათი ამ სიკრეტზე, ხო, ეგრევე მიდის იქ უკვე სხვა ეშელონები ერთვებიან, არ მიდის შესაბამის სამართალდამცავი სტრუქტურა და აუცილებლად ამოიღებს ამ ინფორმაციას და ადამიანი, რომელიც თვითონ ქმნის ამ აპლიკაციას, ისიც კი თავის მორალურ დილემაში ვარდება.
დოდი ხარხელი და დავით ჩიხლაძე საუბრობდნენ სოციალური ქსელის ინტენსიური მომხმარებლებისათვის საჭირო თემაზე, ანონიმურობაზე. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ ორგვირეულ საავტორო პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. ბიძინა რამიშვილი, რამდენიმე მსმენელის კომენტარს გაგაცნობთ. გასული კვირა ერთობ დრამატული მოვლენებით აღინიშნა. უკრაინაში რამდენიმე ათეული ადამიანი დაიღუპა საპროტესტო აქციის მონაწილეთა და სამართალდამცავთა შორის შეტაკებებში. ჩვენს საიტზე გამოქვეყნებულ ერთ-ერთ ვიდეოში, რომელიც რადიო თავისუფლების უკრაინული რედაქციის კორესპონდენტმა გადაიღო, ჩანს, როგორ ესურიან უკრაინის სპეცრაზმის ბერკუტის წევრები საპროტესტო აქციის მონაწილეებს საბრძოლო ტყვიებს. ასეთი გამოხმაურებები მოყვა ამ ვიდეოს. მამუკა მარტყოფლიშვილი გწერს. ორივე მხარე ისურის, ორივე და ერთს თუ ამბობთ, მეორეც უნდა თქვათ, ნუ გეშინიათ ყურის აწევის. მამუკა, ჯერთი ჩვენ ერთსაც ვამბობთ და მეორესაც, თუ კარგად გაეცნობით ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ მასალებს, ამაში დარწმუნდებით. მეორე, მსგავს ვითარებებში ნებისმიერ ქვეყანაში მთავარი პასუხისმგებლობა ყოველთვის ეკისრება ხელისუფლებას, რომელსაც სისხლის ღვრის თავიდან აცილების და ვითარების განმუხტვის ყველაზე მეტი ბერკეტი მოეპოვება. პოლიციის სნაიპერების მიერ დემონსტრანტთა დახვრეტა ეწინააღმდეგება ყოველგვარ სამართალს. არც ის დაგავიწყდეთ, რომ ხუთჯერ მეტი დემონსტრანტია დაღუპული ვიდრე პოლიციელი. ბარე მამუკა მარტყოფლიშვილისგან განსხვავებული მოსაზრებაც მოისმინოთ. მონკი გწერს, ციტატა: მინდა კომპლიმენტი გითხრათ, კარგი ვიდეოებია. თუ ამ ვიდეოზე ასახულ მასალას შეიძლება კარგი ეწოდოს. მძიმე საყურებელია, მაგრამ ყველგან ვერ ნახავ იმას, რაც თქვენ ოპერატორებს დაუჭერიათ. სნაიპერები პირველ რიგში. ვინ იცის, იქნებ ერთ მშვენიერ დღეს ეს კადრები ააფარონ ცხვირზე იანუკოვიჩს და მის მთავრობას სასამართლოს დარბაზში. მოკლედ, აკეთებთ თქვენ საქმეს და გისურვებთ მომავალშიც ასე გაგეგრძელებინოთ. ოღონდ თქვენ კორესპონდენტებს უთხარით, მაინც ფრთხილად იყონ. პატივისცემით. ციტატის დასასრული. დიდი მადლობა მონკს, მისი კომპლიმენტი პირველ რიგში ჩვენმა უკრაინელმა კოლეგებმა დაიმსახურეს. როგორც მოგახსენეთ, საქმე ეხება რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის მიერ გადაღებულ ვიდეო მასალას. უკრაინასთან დაკავშირებულ ერთ-ერთ სხვა სიუჟეტს ასეთი კომენტარით დაურთო უშანგი გაბადაძემ. ციტატა: უკრაინის პროტესტების უკან დგანან უცხოეთიდან დაფინანსებული ჩრდილოვანი NGO-ები, რომლებიც წარსულში აწყობდნენ ცრუ ფერად რევოლუციებს. ისინი ხელში იგდებენ იარაღს, იკავებენ სამთავრობო შენობებს და ცეცხლს უხსნიან მედიის დაწესებულებებს. სოციალურ მედიაში ვრცელდება პროპაგანდისტული ვიდეოები, თითქოს ისინი მოდიოდეს ხალხის წიაღიდან. ციტატის დასასრული. უშანგი წეღანაც თქვიდა: გავიმეორებ, მსგავს ვითარებებში მთავარი პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება. მან უნდა გაართვას თავი კრიზისს და გადადგას ქმედითი ნაბიჯები. ჩირგვებიდან და სახლების სახურავებიდან სნაიპერების მიერ დემონსტრანტთა ხოცვა არც ერთ ხელისუფლებას არ ეპატიება. სხვა საკითხია: ვინ არიან ოპოზიციონერები, რა ძალებს უყრის თავს ევრომაიდანი? ჩვენ ამ თემაზეც არაერთი მასალა გვქონია, როგორც რადიო პროგრამებში, ისე ვებსაიტზე, და თუ გაინტერესებთ, მოკლედ შევაჯამებ ამ თემაზე მსოფლიოს წამყვანი ანალიტიკოსებისა და პოლიტოლოგების პოზიციასაც. რაც უნდა მემარჯვენე რადიკალი და ფაშისტოიდური ელემენტები იყვნენ გაერთიანებული ანტისამთავრობო ძალებში, ეს არაფრით ამართლებს იანუკოვიჩის ხელისუფლებას. ამ ანალიტიკოსთა აზრით საქმე უკვე ისე გამოიყურება, რომ მარტივად რომ ვთქვათ, უკრაინის დღევანდელ ხელისუფლებას უკვე ყველანაირი ალტერნატიული მმართველობა ჯობია. კიდევ ერთხელ ჩვენი რუბრიკის თავისუფალი სივრცის შესახებ. გასულ კვირაში რამდენიმე ახალი ტექსტი გამოვაქვეყნეთ. ერთ-ერთს ასეთი წერილი დაურთო ავტორმა, ციტატა: გამარჯობა, გიგზავნით ჩემს ჩანახატს, რომელიც დღეს დავწერე. ფორუმის წესებს გავეცანი, ის ძალიან ბუნდოვანია. ჩემი ჩანახატის გამოქვეყნება დამოკიდებულია შემფასებლის რელიგიურ შეხედულებებზე, განათლების დონესა და გემოვნებაზე. დასავლური რადიო ხართ, წესები კი ორაზროვანი გაქვთ. რას ნიშნავს ვულგარული? სადმე არსებობს ვულგარული ჩანახატის დეფინიცია? ან იქნებ დამცირების და შეურაცხყოფის შემჩნევა დადგენის სტანდარტები წერია სადმე? ცენზორო, ვიმედოვნებ, რომ ხართ ნონკონფორმისტი, ნაკითხი, გემოვნებიანი და გაქვთ მაღალი IQ და იუმორის გრძნობა. ციტატის დასასრული. თქვენი ტექსტი გამოქვეყნებულია. დიდი მადლობა ჩვენი რუბრიკით დაინტერესებისთვის. აქვე მინდა არ დაგეთანხმოთ ვულგარულობის თაობაზე. ცხადია, მისი გაზომვა ძალზე რთულია, როგორც დასავლეთში, ისე აღმოსავლეთში. მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ არ არსებობს ვულგარული ტექსტები და თემები. იგივე ეხება დამცირებასა და შეურაცხყოფას. ამას ყოველი შემთხვევისთვის გწერთ, თუ კი მომავალშიც გექნებათ ჩვენთვის სხვა ტექსტების გამოგზავნის ინტერესი. რაც ეხება თქვენს ამ ტექსტს, მის გამოსაქვეყნებლად არც განსაკუთრებული ნონკონფორმიზმი იყო საჭირო, არც ნაკითხობა, არც გემოვნება,
IQ ან იუმორის განსაკუთრებული გრძნობა. და მგონი არც თქვენი დამრიგებლური და სოფისტური სულისკვეთებით გამსჯვალული თქვენი წერილი იყო აუცილებელი. დავით ჩივაძე გვეკითხება: გამარჯობა, რამდენიმე წლის წინ ნახე ფილმი ორად გაყოფილ გერმანიაზე. გერმანია გაერთიანების პროცესშია. ბიჭი მომაკვდავდა და სუმთქიცებს, რომ სახელმწიფოში კომუნისტური რეჟიმი არ დასრულებულა და ამისთვის ათას რაღაცას იგონებს. იქნებ ბატონი გოგი გვახარია ფილმის სათაურის გარკვევაში დამეხმაროს მეც და ჩემი მოსწავლეებიც მადლობელი დაგრჩებით. დავით, ამ კითხვაზე გოგი გვახარიას დახმარების გარეშეც კი პასუხებთ, ეს გახლავთ ვოლფგანგ ბეკერის მიერ 2003 წელს გადაღებული ფილმი Goodbye Lenin. სხვათაშორის ეს ფილმი YouTube-ზეც დევს და მისი ყურება თავიდან ბოლომდე არის უფასოდ შესაძლებელი. ჩვენს რადიო მსმენელებსაც ვურჩევ ფილმის ნახვას, მე მგონი იხალისებთ. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი, იხილეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან საავტორო პროგრამით თავისუფლება გისმენთ. ამით კი დასრულდა რადიო თავისუფლების საკვირაო ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.